Wel, oedd hi'n strygl heno, meddwl pa salm i droi ati. Wrth i ni nesu at y Pasg, oedd na salme oedd yn cyd-fynd â hanes y Pasg, oedd yn apelio. Ond mi benderfynes i, mae salm 115 oedd yr un oeddwn ni am edrych arni. A rheswm am edrych ar y salm yma heno, os ydych Beiblau gynnwch chi, mae'n mynd i fod yn help i chi gadwch Beibl o'ch blaen chi wrth i ni edrych ar y salm. Dych chi erioed wedi teimlo bod yn dyddiau ni yn ddyddiau mwy anodd o safbwynt ffydd ac o safbwynt perswadio pobl o'r ffydd nag unrhyw ddyddiau eraill. Bod nhw'n ddyddiau gwaith nag unrhyw adeg arall yn hanes y byd i drio sefyll a deud dyma ydy y gwirionedd. Hynny mae gyda ni wyddoniaeth. A pobl yn dod ac yn dweud o mae gwyddoniaeth wedi dangos cymaint i ni, oedd pobl yn egluro pob dim o'r blaen yn herme Duw, a da ni wedi gallu egluro cymaint o bethau erwan yn herme gwyddoniaeth. Da ni ma angen Duw ddim mwy. A mae gwyddoniaeth wedi gwrthbrofi Duw, er bod hwnna yn gwbl ffals eto, da ni wynebu'r peth yma trwy'r amser. Da ni isio prawf, os da chi yn sôn am wyth, da ni isio chi allu profi'r beth. Ble, sut ydych chi brofi bodoleth Duw? Wedyn, da ni'n byw, da ni wedi clywed yn yr oes ôl fodernaeth. Lle mae pobl yn dweud, sy'n mots, be ydych chi'n gredu cyn belled y bod? Be ydych chi'n gredu yn eich siwtio chi? Ac, o, da ni'n falch bod chi wedi ffeindio rhywbeth sy'n siwtio eich meddylfryd chi. A, da ni'n llawen bod chi'n teimlo bod chi'n cael bendith ag yn y blaen. Ond peidiwch chi'n trio'n perswadio ni i feddwl yr un fath â chi. Mae gyda ni ffyrdd eraill o feddwl. A mae gyda ni gysyllt hawl ar y ffyrdd hynny o feddwl ac unrhyw un arall. Ac felly, credwch chi beth chi isio, a mi newn ni gredu beth ni isio. A mae trio deud wrth bobl bod na wirionedd. A mae'n dweud na. Wrth gwrs, da ni'n byw yn ydi'r aml grefyddau. O Don Carson, nos Wener yn Pwllheli, yn deud pan oedd o'n dechrau allan yn y weinidogaeth. Wrth siarad efo anffyddwyr, o leia oedden nhw'n anffyddwyr Cristnogol, os gawn ni roed o fel yna. Hynny ydi, oedd y Duw oedden nhw'n gwrthod gredin, ddefo, wel Duw y Beibl oedd hwnnw. Ac oedd pawb yn gwybod pwy oedd neu sut un oedd Duw y Beibl. Yn derbyn heddiw, di pobl ddim yn gwybod sut un ydy Duw y Beibl, achos mae Islam, mae Hindwiaeth, mae Crefyddau'r Dwyrain, mae Paganiaeth, mae pob math o bethau wedi cymryd drosodd, a mae pob math o syniadau fel bod mewn cymdeithas o aml grefyddau, mae mor anodd. Tybyn mae John Onisydd wedi teimlo'n intimidated ar adegau, efo'r byd. Pan mae'r byd yn deud hyn a da ni yn trio, wel, efo'n syniad bach ni yn trio sôn, wel, dyma beth yw'r gwirionedd. Neu weithiau da ni'n embarrassed achos mae yna rhyw Gristnogion wedi trio sefyll fyny mewn rhyw ffordd a da ni'n teimlo, o, di ar mi. Dyn nhw'n di gallu sefyll fyny mewn ffordd dda, maen nhw wedi... Maen nhw wedi bod yn wirion yn y ffordd maen nhw'n siarad ac yn y blaen. A da ni'n teimlo rywsut yn embarrassed ynglyn â'r cyfan. A da ni'n teimlo mai mor anodd. A da ni'n gorfod dod nôl dro ar ôl tro. Ble mae eich Duw chi, mae'r byd yn y deud. A da ni'n gorfod meddwl eto, wel, yda ni yn arddel y gwir. Chi'n cofio'r hen ddarlun, y darlun o'r llynges yn cynnal rhyw exercise yn y môr y gogledd, dwi'n credu, a'r admiral yn llywodraethu'r cyfan o ryw gwch, a rhywun yn dweud ar yr edar, oh, there's something over there in our way, so, well, send a signal to tell them to move. A mae'n danfon signal, a wedyn o fewn chydig oedd na signal dod nôl. No, you move. You change direction. Why, we're on a military exercise. Turn 2 degrees south. A'r signal dod nôl. You turn 2 degrees north. A'r boi'n dweud, I'm an admiral. Turn 2 degrees south. A'r neges yn dod, I'm an able-bodied seaman. Turn 2 degrees north. A wedyn yr signal yn mynd eto, I'm on a destroyer. Turn 2 degrees south. A'r peth yn dweud nôl, I'm on a lighthouse. Turn 2 degrees north. A dyn ni'n teimlo fel y boi bach neu ar y goleudi. A di byd just ddim isio symud, di byd ddim isio symud, di byd ddim isio newid cyfeiriad, mae'r byd yn deud, dych chi'n wrong, a da ni'n teimlo fel rhyw rei bach, er bod yn traed ni ar y graig, teimlo bod ni angen anogaeth, rhag bod y destroyer yn dod, achos mae destroyer yn edrych yn reit fawr ar adegau. Ond dych chi'n bod nid yn hoes ni ydy'r unig oes i wynebu'r math yma o beth. Pan ydych chi'n edrych ar hanes Gristnogaeth, nôl dros y cynrifoedd, ydych chi'n gweld yn gyson bod y rhai sydd wedi sefyll dros y gwir wedi cael eu gosod ar y tu allan. Hynny mae'r byd yn gyson wedi dewis y tywyllwch yn ytrach na'r goleuni. Ac wrth wneud hynny wedi ceisio wneud sport o'r ffydd a rhyw sioe o'r ffydd. Ble mae eich Duw chi? Profwch fod Duw yn bod. Dangoswch i ni lle mae o. A dim yn syndod yn bod ni'n dod ar draws salm fel hon. Da ni'n mynd siŵr lle na ffrid cafodd i ysgrifennu. Mae rhai'n deud, mae'n bosib bod wedi cael ei ysgrifennu ar ôl Israel, ddod nôl ar ôl bod Mabilon i wlad Canaan a mae'r gwledydd o gwmpas y cenhedloedd o gwmpas wrth iddyn nhw weld rhain yn trio ail godi Jerusalem yn deud ble ar y ddaear mach Duw chi a maen nhw'n teimlo'n intimidated falle mae dyna sefyllfa dyn ni'm yn gwybod ond pryn bynnag ydy a mae'r salmydd fel bethau'n troi at y Duw am yr anogaeth i ddeud ymddiriedwch yn yr arglwydd. A dych chi yn adnod 9 a 10 ac 11, dych chi'n gallu gweld hon yn cael ei chanu yn y deml yn ydych chi. Yn eich o'r ffeiried yn y deml efo'r gytgan. Yn canu allan o Israel ymddiriedau yn yr arglwydd, ef yw eu cymorthau tarian. A wedyn mae'r gynulleidfa wedyn yn ateb yn ôl a dweud, o di Aron, yr offeiriad, ymddiriedwch yn yr arglwydd, efo y cymorthau tarian. A wedyn mae pawb yn mynd o efo'i gilydd, chwi sy'n ofni'r arglwydd, ymddiriedwch yn yr arglwydd, efo'i cymorth a'i tarian. Felly mae'r salm yma yn dod yn wyneb anffyddiaeth y byd, yn anogaeth i ni, i gredu ac ymddiried yn Nuw. A nifer o bethau i ni feddwl amdanyn nhw fan yma. Yn gyntaf, mae'r gwir Dduw yw adnabod trwy ddatguddiad. Y gwawdiodd yn dod yn erbyn Israel oedd, ble mach Duw chi? Drychwch arno ni, meddai'r llwythi, meddai'r cenhedloedd eraill. Mae ganddo ni'n Duw i fan yma, da ni'n gallu gweld nhw. Maen nhw yn y demle gyndo ni, ond ble mae'ch Duw chi? Di o ddim yne o gwbl. Dangoswch ble mae o. Mae'n Duwiau ni yn cyfateb i beth ni'n gallu gweld yr hael. Chi'n gallu gweld yr hael, a dyn ni'n addoli'r hael. Chi'n gweld y lleiad, dyn ni'n addoli'r lleiad. Dyn chi'n gweld byd natur a'r coed ac yn y blaen, a dyn ni'n addoli'r rhain. Dyma ni yn Duwiau ni, da ni'n gallu gweld nhw a'i teimlo nhw, da ni'n gallu cyffwrdd nhw, da ni'n gallu profi bodolaeth nhw. Be mae'ch Duw chi? Profwch chi fod yn bod. A mae e'n beth da ni'n dall, yn dydy. Mae gwyddonwyr yn dod ac yn deitho ni, profwch. profwch eich Duw chi fod yn bod. Dangoswch i ni mewn labordi fod o yn bod. Dyn ni efo'n gwyddoniaeth, heddiw'n gallu profi y pethau dyn ni'n gallu teimlo, pethau dyn ni'n gallu dangos mae'r byd yn gweithio ag yn y blaen. Dyna o, mae yna rei eraill yn deud, o ie, dych chi'n sôn am yr ysbryd ag yn y blaen. Ond dyn ni a diddordeb mewn pethau materol, mae materoliaeth yn rhywbeth ymarferol. Dyn ni'n gallu blasu'r bwyd yma, dyn ni'n gallu profi y profiadau yma, bod o'n ryw, bod o'n gyffuriau, bod o'n beth bynnag gerddoriaeth ag yn y blaen. A pob math o bethau. Ble mae'ch Duw chi? Mae'r salmydd yn dechrau trwy gyfaddau. Wel, fedra i ddim profi Duw i chi. Mae rhaid i Dduw ddod a dangos i hynna'n. Ac felly, nid i ni o agw, nid i ni, ond i thenw dy hun, rho ogoniant. Tyrd a chwala'r dadleuon yma sy'n gan y gelynion. Dangos di pa mor ogoneddus wyt ti. Mae rhaid i ti ddod a mae rhaid i ti ddatguddio dy hunan i ni. A di ble mae Duw? Wel, mae yna nefoedd. A mae hynny ddechrau'n gwneud rhywbeth yn y ffordd da ni'n dal sut mae adnabod Duw. Ni dyn ni'n rhan o'r creadur, a mae Duw tu allan i'r creadur, yn ydy? So ni'n gofyn i chi, mae'n rhaid chi ddefnyddio'ch dychymyg rwan, a stretcho'ch dychymyg ar ei bach, di o'n ddim yn ddarlen gwleidd, ond so ni'n gofyn i chi, oedd Oliver Twist yn adnabod Charles Dickens? A ni'n gwybod bod hwnna'n gwestiwn rhyfedd yn de. O, na, wrth gwrs, gallu Oliver Twist ddim adnabod Charles Dickens, achos mewn nofel oedd Oliver Twist, oedd Charles Dickens, ti allan i'r nofel, yr unig ffordd gallu Oliver Twist mewn gwirionedd adnabod Charles Dickens, oedd bod o'r ysgnod fewn i'r nofel ei hunan. A mi allai fo, achos fo oedd yn ysgrifennu, oedd ganddo fo hawl am ei fedra fo, ysgrifennu enw'r cymeriad yma, Charles Dickens i fewn yn y nofel. A gallai fod wedi sgrifio ei hunan, a gallai fod wedi Oliver Twist yn ei gyfarfod, a dod i'w nabod o fewn y nofel. Ond, oedd Charles Dickens y tu allan. So, yn y nofel, di Oliver Twist ddim yn nabod Charles Dickens. Dach chi'n dallt. A mae'r un peth yn wir, wan, efo Duw, mae Duw y tu allan i'r greadigaeth. A'r un ei ffordd gallwn ni ddod i adnabod Duw, wedi os di Duw yn dod mewn, yn ysgrifennu hynna, os ydych chi eisiau i mewn i'r greadigaeth. A dyna mod i'n neud, ynddi? Ar y degau, mod i'n sgrifennu hynna i fewn bron yn estyn i lawr ac yn ymyryd mewn rhyw ffordd arbennig. A pan mod i'n gwneud hynny, ydych chi'n gofio fo'n gwneud hynny pan atho estyn i mewn a cymeryd Abram o i'r Caldeaid. Abram wedi enni a'i fagu efo teulu oedd yn addoli ei lunod. Mae fo yn estyn i lawr a'i dynnu fo allan a deud, Yli, dwi'n mynd i ddechrau symud yn y byd yma, dwi'n mynd i wneud rhywbeth. A dwi ti ddim yn mynd i fod fel dy deulu di yn addoli'r diwy yma. O ti yn mynd i fod yn addoli fi y gwir. A Abram yn cael golwg ogoneddus ar y Duw yma. Oedd mor wahanol i Dduwiau i dadau fo. Yn yr aifft wedyn Duw yn estyn i lawr ac yn dod ar bobl allan o'r aifft dan wrth e mewn caethiwed. A be oedd i weld gogoniant? Nid i ni o argwedd, nid i ni oedd i thenw dy hun ro ogoniant. Achos oedd o'n dod ac oedd o'n dangos fod o'n Dduw gogoneddus oedd yn gallu achub. Er mwyn y gariad a thyddlondeb a'i gariad o teg at ei bobl a'i thyddlondeb o'i waddewidion yn dod i'r amlwg. A wedyn wrth gwrs mae'r ultimate ysgrifennu hynna'n fewn i'r stori a'r greadigaeth yn dod. Pa mae'n dod i hynna'n y mab yn dod, Iesu Gris yn dod. Mae Duw yn dod fewn i'r byd. Fel Charles Dickens yn mynd fewn i'r nofel i hynna, mae Duw'n dod fewn i'n byd ni. Ac wrth edrych ar Iesu Grist, ni a welsom ei ogoniant ef, gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad. Dyna sut ydych chi'n dod i nabod Dyw. A dyna sut mae'r byd yn mynd i ddod i nabod Dyw. Nid trwy ni fedru ateb i dadleuon. Dyna ni'n mynd i siarad efo nhw am i dadleuon. Dyna ni'n mynd i drio ateb i dadleuon nhw. Ond yr unig beth mae'r hynny'n neud ydy ar un olwg clirio'r ffordd. Clirio chyri bach o rwbel allan o'r ffordd. Er mwyn iddyn nhw weld ag adnabod Dyw, rhaid i Dyw ddod a dangos i hyn. A chmeryd y gogoniant a'r clod i gyd iddo fo i hynna'n. Dyna'r peth cyntaf, da ni'n adnabod Dyw trwy ddatguddiad. Yr ail beth. Yr salm yma yn dadlenu be ydy'r gau y ddiwiau fan yma. Mae'n Dyw ni yn y nefoedd. Fe wna beth bynnag a ddymuna, meddai'r salmydd. Ond be amdanyn nhw? Arian ac air yw ei delwe hwy ac wedi gwneud a dwylo dynol. Ni pan mae'r byd yn gofyn cwestiwn i ni am yn Dyw ni. Un o'r pethau gallwn ni wneud i gofyn i'r byd, wel be am eich diwiau chi? Sut rai ydych diwiau chi? Pwy ydych chi'n ei drystio neu be ydych chi'n drystio? Be ydych chi'n ymddiried ynddo fo? Ac oedd y salmydd yn gallu edrych ar y cenedloedd eraill. Ac oedd yn ei mae gynddo ni ddiwiau bendigedig. Y bali mae gynddo ni'r bob, y delwe yma sy'n gyda ni'n mynd i waddoli nhw a da ni'n gallu teimlo nhw a'u cyffwrdd nhw ac yn y blaen. Mae'r salmydd fel mae'r Beibl mewn sawl lle. Mae o yn dangos beth yn nhw, mae fel, chymod y stori yna am yr ymerawdwr ar dillad. A mae pawb meddwl, o, dyma ni y dillad ffantastig sy'n gen ymerawdwr nes bwrw fach yn bach. A sy'n gen ymerawdwr ddim dillad. A mae'r Beibl ar y deg yn mynd a mae'n edrych yn gwbl onest ar y delwe yma, mae'r byd yn ymddiried yn ddyn nhw. Mae nhw wedi cael eu creu. Arian ac air yw ei delwe hwy wedi gwneud a dwylo dynol. Wedi cael ei creu gan y ddynion. Nid dyna'r math o ddew dyn ni'n gredu ynddo fe. Mae nhw'n perthyn i'r ddeiar. Mae'n Dyw ni yn y nefoedd o'r rhain. Wel, just pethau deiarol sydd wedi cael eu defnyddio i'w creu nhw. A dyn nhw'n gallu gwneud dim. Mae ganddyn nhw enau, ond dyn nhw'n siarad llygaid sydd ddim yn gweld Clystia, sydd ddim yn clywed a ffroenau sydd ddim yn aroglu. Dwylod ddim yn teimlo a traed sydd ddim yn cerdded. Be dyn nhw ond lwmp o fater mewn gwirionedd? A dyn nhw'n gallu gwneud dim. Mae'r ymerawdwr heb ddillad. A dych chi'n edrych wedyn ar fel mae rhan eraill o'r Beibl yn disgrifio. A mae Jeremia, mae mor glir yn Jeremia. A mae hyn o ded yn cael adran debyg iawn i'r adran yma. A'r broblem fan yma oedd bod Israel wedi mynd i ymddiried yn yr eilinod. Ac yn Jeremia 10, dych chi'n cael yn adnod 3, mae arferion y bobl oedd fel eilin. Pren wedi gymynu o'r goedwig, gwaith dwylo saer a bwyell, ac wedi ddynt ei harddu ag arian ac air, a mae ddynt ei sicrhau a morthwyl a hoelion rhag iddo symud, fel bwgan brain mewn gardd cyw cymerau, ni all ei lunod lefaru, taid ei cludo am na allant gerdded. Pidiwch ei hofni ni allant wneud niwed. A diodd ddim jyst bod nhw'n methu wneud niwed, ond dyn nhw'n methu gwneud daioni chwaith. Jeremia, yr ail benod, adnod 27. Mae Israel wedi bod yn ymddiried yn yr eilinod. So be mae be mae Dyw yn ddeud wrthyn nhw. Dywedant wrth bren, ti yw fynhad ac wrth gareg, ti am cenhedlodd. Troesant ataf wegil ac nid wyneb. Ond yn awr yn ei hadfyd dywedant cod achub ni. Ple mae dy ddiwiau awnaethos i ti? Bwyd iddynt hwy godi os gallant dy achub yn awr dy adfyd? Wedyn mae dy ddiwiau mor niferus a thinasoedd o Jiwda. treuliau, dych chi wedi treulio eich amser mynd ar ôl y diwyau yma. Mae'n anodd arnoch chi rwan, dych chi'n disgwyl i fi gam i fewn. Oeddech chi'n trystio reina pryd hynny? Ewch ar ei hôn o rwan. Be maen nhw'n gallu gwneud? Dyn nhw'n gallu achub? Wrth gwrs doedden nhw ddim. A mae eisiau ni fod yn stret efo'r byd. Pan mae'r byd yn deud, drychwch, mae'ch Duw chi yn ffantasi. Mae eisiau ni holi byd, o reit, byd ych chi yn ei drystio, byd ych chi'n ymddiried ynddo fo. Be mae'n gallu gwneud? A gwthio'r peth i'r pen. Mae pobl yn dweud, mae gwyddoniaeth yn esbonio pob dim, a da ni'n angen Duw, a mae wedi profi bod Duw ddim yn bod. Gwthiwch y bobl mae i'r pen. Ydyn nhw wir yn credu. Mae just mater ydyn ni. Ydyn nhw wir yn credu, mae just molecules gwahanol ddyn nhw'n at yn gilydd, a bod na ddim byd mwy na hynny. Wel na, da ni gyd eisiau ystyr i fywyd yn dydyn ni. Da ni'n siŵr bod yn bywyd ni werth rhywbeth. Mae rhai fod na arwydd o cad i fywyd. Dyna sut da ni'n byw. Nes nad oes na werth, os nad oes na arwydd o cad mwy na bod ni'n gemegau sydd wedi dod at yn gilydd, does na'n byd ar ôl ond anobaith. Dim pwrpas, dim diben mewn bywyd o gwbl. Pan bod Jade Goody wrth farw wedi gwneud cymaint o wahanol drefniadau achos bod hi eisiau bod hi bywyd hi o werth mewn rhyw ffordd. Pan bod hi gŵr i'n deud yn yr angladd wedyn, da ni wedi golli di'n rhif iawn, ond bob tro fyddai a dy ddau hogyn di'n edrych fyny'r awyr ar y seren mwyaf disglair, bydde di'n teimlo'n cariad ni'n llifo tuag ata ti. Pam? Da ni gyd yn gwybod yn ein calonau. Mae nid just molecules ydyn ni, nid just cemegau ydyn ni. Mae'n ardd y cad i fywyd. Mae'n ardd y cad i bobl. A be di pen draw hyn? Be di pen draw dilyn yr eilynod yma? Di pobl, os newn ni gwythio nhw, newn ni ddangos iddyn nhw, os newn ni gwythio nhw i'r pen, newn ni ddangos iddyn nhw, mae dysgynnyn nhw'n byd i obeithio ynddo fo, just wrth drystio mewn gwyddoniaeth neu bethau, wedi yn peth efo crefydd eraill. A pen draw addoli eilynod ydi adnod 8. Mae eglwysurwyr yn mynd yn debyg iddynt, ac felly hefyd bob un sy'n ymddiried yn ddynt. Yn debyg i'r eilynod. Mae yna lyfr newydd gael ei gyhoeddi rwy'n credu gan IVP, We Become What We Worship. A pan da ni'n mynd i addoli rhywbeth, mae yna natur ni i ddynwared yn dydy. Mae plant yn ddynwared rhieni. Ond na hogan oedd yn Llanderfel. A pan oedd hi'n fach, oedd hi'n byw ar ffarm yn bell o bob man, a dim ffrindiau gan ymlaen. A pan as i'r ysgol, oedd pawb yn chwerthin ar ei ffenni. Pam? Oedd hi'n mynd o gwmpas fel iar, oedd hi'n gwneud stymiau fel iar, achos chwarae fo ieir oedd hi pan oedd hi adre ar y ffarm, ac oedd hi'n dysgu dyn nhw ared yr ieir. A felly pan da ni'n mynd ar ôl eilynod, da ni'n mynd i'w dynwared nhw, da ni'n mynd yn debyg iddyn nhw. Da ni'n ddearol fel y mae'r eilynod eraill. Dim ond y byd yma sydd yn cyfri, dim ond pethau'r byd yma sydd yn cyfri. Da ni'n ddiymadferth. Os da ni'n mynd gallu wynebu pethau mawr, byw a marw, a sgynno ni byd allwn ni ddeud. Felly mae'r crybyddau eraill i gyd. Yn Islam. Pa obeth mae Islam yn ei roi i ni? Yr unig obeth mae Islam yn dweud ydy, mae rhaid i chi weithio allan eich iachawdwriaeth ac eich achub chi'ch hunan. Mae rhaid i chi gadw'r rheole. Mae rhaid i chi wneud pob dim ma anaddeithio chi. Ac ar ôl i chi wneud o, does wybod mewn gwirionedd a fyddwch chi'n gadwedig, mae hyd yn oed wedyn gallwch chi fod yn golledig ar ôl i chi wneud pob dim. A pan pobl yn ymddiried yn pethau eraill yma, sgynnyn nhw ddim gobaith. Dim gobaith. Dyna ni, maen nhw dod dan farn, yr un farn a'r eilunod oedden nhw yn ymddiried yn ddyn nhw. We become what we worship. A dyna ni'n marw. Fel mae rhywun yn ymddiried yn yr eilunod marw yma. Ac am hynny mae'r anogaeth yn dod. Mae'r offeiriad ar flaen y deml yn deud wrth y gynulleidfa Israel. Ymddiried yn yr arglwydd. Ef yw ei cymorth a'i tarian a maen nhw'n ateb. O, di Aaron, ymddiriedwch yn yr arglwydd, ef yw eu cymorth a'i tarian. Chwys nofn i'r arglwydd, ymddiriedwch yn yr arglwydd, ef yw eu cymorth a'n tarian. Oherwydd, mae'n Duw ni yn Duw real. A fel mae o wedi creu y nefoedd a'r ddaear, felly mae o'n gallu'n bendithio ni achos fo sydd a phob gallu yn ei law. Fe fendithia'r rhai sy'n ofni yr arglwydd, y bychan a'r mawr fel ei gilydd. A'r peth ydy bod ni yn gwybod am fendith yr arglwydd. Mae modd nad oedd y salmi ddim ond yn gweld mewn rhyw gysgod. Da ni'n gwybod am drigaredd yr arglwydd, mae'n modd arbennig, achos da ni'n gwybod am yr arglwydd Iesu Grist. A pan da ni'n darllen yr adnod gyntaf, nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond i thenw dy hun rho goniant er mwyn dy gariad a thyddlondeb. A hwnna'n dod i ni yn wyneb Iesu Grist. A da ni'n dallt cariad Duw gymaint gwell achos da ni wedi gweld Crist yn dod i farw dros da ni. Da ni'n dallt ffyddlondeb Duw gymaint mwy achos mae Crist wedi'n caru ni i'r eithaf. Ac wedi rhoi ein oes dros y defaid. A mae ymddiried yr arglwydd, yn yr arglwydd felly. Yn golygu ni jyst bod yr arglwydd yn gair, yn gymorth ac yn darian i ni. A mae golygu hefyd bod ni yn gallu gwneud rhywbeth i'r arglwydd. Y nefoedd eiddo'r arglwydd yw, ond fe roes y ddeiar i ddynol ryw. Meddwl fan yma. Bod i'n ddiried y byd yma i ni. Nid yw'r meirwn moliannu'r arglwydd. Mae hwnna yn gyfeiriad at y delwe yma o y gau ddiwiau a'r rhai sy'n ei dilyn nhw. Nid yw'r meirwn moliannu'r arglwydd. Na'r holl rhai sy'n mynd i lawr i dawelwch y rhai sydd yn marw ac yn gorwedd yn y bedd. Ond yr ydym ni, pan da ni'n ymddiried hynny'w, da ni'n bendithio'r arglwydd. A mae'n bywyd ni'n troi'n fawl i Dduw, ydy? Pob ddim da ni'n neud, da ni'n gallu neud o er gogoniant i Dduw. Nid da ni wedi cychwyn y salm yn dweud, nid i ni o arglwydd, nid i ni ond i thenw dy hun rho goniant. Da ni'n gorffen y salm yn dweud, da ni hefyd yn rhoi gogoniant i'r arglwydd, achos dyna'n job ni ar y ddaear, dyna'n gwaith ni. A dim jyst yma ar y ddaear, ond yn awr a hyd byth. Mae yna wahaniaeth yn dod rhwng y marw sydd yn digwydd i'r eilunod a'i dilynwyr i ni yn gallu moli'r arglwydd hyd byth. Molwch yr arglwydd. Halleluja. A mae yna un peth ddylai'n calonogi ni fwy nag erioed. Achos pa mae Dyw yn deud trwy'r salmydd fan yma bod, bod addolwyr yr eilunod yn mynd yn debyg i'r rhai yma nhw yn eu haddoli yn mynd yn debyg i'r eilunod. Dyn ni'n gwybod bod yr un peth yn wir amdano ni. Bod addolwyr Dyw yn mynd yn debyg i Dyw. Gwelwch pa fath gariad mae'r tad wedi ddangos tuag atom. Cawsom yn mynd galw'n blant Dyw a dyna ydym. Gyfeillion annwyl yn awr yr ydym yn blant Dyw. Nid amlygwyd eto beth a fyddwn, ond yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo. Dyna chi agoneddus. Dyna chi rhywbeth i wneud i ni fynd ar ôl yr arglwydd. Ydyn ni eisiau mynd ar ôl pethau eraill, neu ydyn ni eisiau mynd ar ôl yr arglwydd? Ydyn ni eisiau bod yn debyg i'r pethau eraill yma, neu ydyn ni eisiau bod yn debyg i'r arglwydd? Yr ydym ni gyd heb orchydd ar ein wyneb yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. A gwaith yr arglwydd, yr ysbryd yw hyn. Yn mynd yn debyg i Gris a ryw ddydd mi fyddwn ni yn ei adlewyrchu fo yn berffaith. Mewn rhyw ffordd nad yn ni'n mynd i ddallt yn iawn, ond fyddwn ni'n ei adlewyrchu fo yn berffaith. Felly dylen ni annog yn gilydd. Ydyn nhw'n ddyddiau anodd i sefyll i fyny dros Grist? Ydyn nhw'n ddyddiau lle dyn ni'n teimlo bod y byd yn gyson y deitha ni, ble mae eich Dyw? Cadwch i ni ymddiried yn yr arglwydd. A bydd yr arglwydd yn gogoneddu hunan, yno ni. A fyddwn ni'n brysio i ddweud, nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond eith enw dy hun rho ogoniad. Paid a gadael i ni ymfalchio, paid a gadael ni feddwl mae ni oedd wedi llwyddo'n wych i gynnal dystiolaeth ffantastig. Paid a gadael ni feddwl yn bod ni wedi gwneud rhywbeth gwrol, arwrol. Paid a gadael ni feddwl yn bod ni rhyw sitrwnerth yn hunain wedi sefyll. Ond cymer y gogoniad eith enw dy hunan. A fyddwn ni felly yn ddinas wedi gosod ar fryn, nell yr uchuddio. Fyddwn ni'n ganwyll sydd ddim wedi cael ei gosod dan Lester, ond fyddwn ni'n goleio i bawb sydd yn y tŷ. Annogwch eich gilydd trwy ddarllen y salm yma ac ymddiriedwch yn yr arglwydd er gogoniant i'w enw. Amen.